Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Rumuniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edəcək. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. İranın ali din lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün hədələyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum eləsə, İran körfəzdən enerji təchizatını pozar. Xameney deyib ki, ABŞ hərbi əməlin nəyin bahasına oturacağını bilməlidir. Hətmən hərəkət enerji az in məntəqə bəxətə. Əgər İrana qarşı səhv addım atsanız bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq. İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameyninin ölümünün 17-ci il dönümündə çıxış eləyən Xameneyi deyib ki, strateji Hörmüz boğazından daşınan neftin təhlükəsizliyinə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təminat verə bilməzlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bu bəyanatın ardınca Fox televiziyasına müsahibəsində həmin hədələri rədd edərək deyib ki, İranın özü neft gəlirlərindən asılıdır və neftin daşınmasını hədələməyə əsası yoxdur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan qabaq demişdi ki, nüvə proqramı ilə bağlı böhran yoluna qoymaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təklifi Tehran gözdən keçirəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bildirdiyinə görə, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını xilas eləmək üçün səmərəli çalışmağa söz verib. Bu bəyanatdan qabaq İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zibari ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Saltonov telefonla danışmışdılar. Bu arada Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyi Rus diplomatlarının azad edilməsi üçün Birləşmiş Ştatların Rusiyaya kömək təklif elədiyini bildirib. Dünən Bağdatda yaraqlılar yolu kəsərək Rusiya səfirliyinin 4 əməkdaşını qaçırmış və onlarla eyni maşında gedən 5-ci adamı öldürmüşdülər. Bağdadın 120 km şimal-şərqində yaraqlılar yolu kəsərək 19 nəfəri güllələyiblər. Qara Tappah şəhərinin rəsmisi yaraqlıların 25 nəfəri maşından yerə düşürdüklərini, sünniləri seçərək qalanların hamısını güllələdiklərini deyirlər. Polis öldürülənlər arasında tələbələr, qocalar və uşaqlar olduğunu deyib. Bəsrədə isə sünni məscidinin yanında polislə yaraqlıların arasındakı atışmada 11 nəfərin ölməsi barədə polis məlumat yayıb. Sünnilər isə polisin dediyinə qarşı çıxaraq onların silahsız adamlara atəş açdığını deyirlər. Bağdatda telefon şirkətinin 4 işçisini işə gələndə yaraqlılar güllələyiblər. Kanada polisi 17 nəfəri həbs edərək onların külli miqdarda partlayıcıya yarayan ammonium nitrat topladıqlarını deyir. Kanada polisinin sözçü dünən Toronto çevrəsində keçirilən əməliyyata 400 polisin qatıldığını, ciddi terror şəbəkəsinin aşkarlandığını, tutulanların Ontario əyalətində silsilə partlayışlar planlaşdırdığını deyib. Başnazir Stephen Harper polisin əməliyyatını alqışlayaraq ölkənin terror riski ilə üzləşdiyini deyib. Kanadada tapılan ammonium nitrat 1995-ci ildə ABŞ-da Oklahoma şəhərindəki terrorda istifadə olunan ammonium nitratdan 3 dəfə çoxdur. Çexiyanın başnaziri Jiří Paroubek həftə sonu keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə şübhə elədiyini bildirib. Bu seçkidə müxalifət lideri Mirek Topalanik qələbə çaldığını elan edib. İlkin nəticələr Topalanikin Vətəndaş Demokratik Partiyasının daha çox səs qazandığını, amma bunun tək başına hökumət formalaşdırmağa bəs eləmədiyini göstərir. Müşahidəçilər koalisiya danışıqlarının dolaşıq olacağını deyirlər, təkrar seçkini də mümkün sayırlar. Amma Topalanik koalisiya üçün tərəfdaşlar tapa biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə xristiyan demokratlar və yaşlılar tərəfdaş ola bilərlər. Jiří Paroubek seçkidən qabaq ona təqridici hücum olduğunu deyərək nəticələr barədə məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirib. Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubundakı atışmalarda azı 4 polisin və talibançı olmasından şübhələnilən 7 yaraqlının öldüyünü bildirirlər. Qəndahar valisi Əsədullah Xalid dünən şəhərin 40 kilometrliyində gedən döyüş haqda məlumat verərək, həmçinin partlayıcı ilə dolu maşın sürən 2 nəfərin tutulduğunu deyib. Onlar intiharçı hücumun təşkilində şübhəli sayılır. Bakı Ceyhan neft kəmərindən ilk nefti daşıyan Britaniya gəmisi bugün İtaliyaya istiqamət götürüb. Anadolu Ajansı həmin gəminin 600 min barrel neftlə istiqamət götürdüyünü xəbər verib. Almaniya Futbol Federasiyası İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nişadın Almaniyaya gəlib Dünya Kuboku yarışını izləməyə imkan verilməməz çağırışına qarşıdır. Federasiyanın prezidenti Theo Schwanziger Almaniya radiosuna deyib ki, gəlməsinin qarşısını almaq Əhməd Nişadı əzab keşə çevirmək deməkdir. Schwanziger əlavə edib ki, Əhməd Nişad Almaniyaya gələrsə ona aydın deyilməlidir ki, onun holokostun olmaması barədə bəyanatı tamamilə yol verilməz və cinayət xarakterlidir. İyunun 1-də Avropa Parlamentinin üzvləri FIFA-ya müraciət eləmişdilər ki, İran komandasının oyununu izləmək üçün Əhməd Nişadın Almaniyaya gəlməsinə yol verilməsin. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, proqramımız davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Buxarestdə Rumıniya prezidenti Trayan Basescu bugün Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərini qəbul etməlidir. Robert Kosaryanla və İlham Əliyevlə qarşıdakı görüş Buxarestdə sabah başlayacaq Qara Dəniz sammiti ərəfəsində keçirilir. Həmkarım Kənan Kazımoğlu Rumıniya paytaxtından xəbər verir.
Qara Dəniz Dialoq və Əməkdaşlıq sammitinin iştirakçıları artıq Buxarestdə toplaşırlar. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Rumıniyanın dövlət başçıları, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və ATƏT-dən olan rəsmilər bu forumun işində iştirak edəcəklər. Bir günlük forumun əsas məqsədi regionda siyasi və iqtisadi və həmçinin enerji əməkdaşlığının gücləndirilməsidir. İyunun 5-də dövlət başçılarının forumda çıxışları olacaq. Rumıniyanın prezidentindən sonra Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri foruma müraciət edəcəklər. Buxarestdə gözlənilən əsas hadisələrdən biri də Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlıdır. Artıq xəbər verdiyimiz kimi Buxarestdə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı, Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Prezidentlər arasında əsas müzakirələr sabah iyunun 5-də olacaqdır. Bu, Əliyev və Koçaryanın fevral ayından bəri Rambuyedəki nəticəsiz danışıqlardan sonra ilk görüşü olacaqdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, artıq bir neçə saatdan sonra İlham Əliyev və Robert Koçaryan Buxarestdə üz-üzə gələ bilərlər. Belə ki, prezidentlər Rumıniya hökumətinin yüksək qonaqların şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbula dəvət olunublar. Sabahçı görüşdən sonra jurnalistlər üçün mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır. Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Bakıda aclıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Bu tələbələr universitetlərinin bağlanmasına etiraz edirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Başqa ali məktəblərə keçirilmək tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin daha 3 tələbəsinin səhhəti pisləşib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə artıq 4 gündə aclıq edən tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Tələbələr özləri isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Bu aclıq aksiyasını mən davam etdirəcəm, mən son həddə qədər.
Tələbələrin ikisi çox pis vəziyyətdə idi. Həkim müdaxiləsindən sonra, inələrdən sonra özlərini biraz gəliblər. Bir rəsmi səviyyədə reaksiya verin. Bu qədər tələbənin, bu qədər insanın talihi qeyri-müəyyənliyi altındadır.
Təhsil Nazirliyinin İcra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, testdən kənar qəbul olunanlara diplom verilməyəcək, ancaq 2003-cü ilə qədər qəbul olunanlar tələbə sayılır.
2003-cü ilə qədər kimlər ki, universitet tərəfindən götürülmüşdür, onların neçə ilə oxuduqlarını, təhsil haqqı ödədiklər və 2004-ə qədər təhsil qanunu bəndi qüvvədə olduğunu nəzərə alaraq, təhsil nazirliyi belə qərar qəbul etdi ki, həmin tələbələrlə bağlı məsələ tələbələrin xeyrinə həll olunsun. Və üzümüzə gələn həftədən artıq biz buna başlayacağıq. 2004-cü ildə qəbul olunmuş 1700 nəfər tələbə ki var qanunsuz, onun heç biri tələbə hesab olunmur və olmayacaq.
İlham Pirməmmədov 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanuna görə ali məktəb rektorlarına tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qəbulundan sonra vakant yerlərə tələbə qəbul etmək hüququ verilirdi. 1995-ci ildə prezidentin verdiyi fərmana görə tələbə qəbulunu ancaq dövlət komissiyası aparır. Bu norma 2004-cü ilin iyununda qanunvericiliyə daxil edilib. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirən Müstəqil Azərbaycan və beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təbrizdə tələbələr təşkilatı bu yaxınlardakı etirazları xarici qüvvələrlə bağlamamaq barədə hakimiyyətə müraciət ediblər. Etirazlar İranın dövlət qəzetində bir karikaturaya görə başlamışdı. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
gündə şey müsəlmanan mübariz ya mübariz müsəlmanların tərpənişi adlı partinin əsli üzvlərindən biri Əbbas Əzhəri bu gün Təbrizdə tutuldu. Onun da ittihamları bəlli deyil. Ha belə dövlət ilə müzakirəyə girən Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi yeni bir bəyanat İran Ədliyyə rəisi Ayətullah Haşimi Şahruziyə xitab yaydı və dedi, bir də istəyirlər Azərilərin hərəkatını xaricilərə bağlasınlar və buna görə də bəzi yalan və zorla alınan etirafları televiziyondan yaysınlar, tabu zorla alınan etiraflar əsasına günahsızları məhkum etsinlər. Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi Ədliyyə rəisindən istəyiblər bir həqiqət tapan qrupu Azərbaycana göndərsin ta azərbaycanlıları asıb kəsənləri tanısın. Əgər belə etməsələr nasib qalacaqlar, beynəlxalq təşkilatına müraciət etsinlər. Bunu da bu qrup elan edibdir.
İnsaf Əli Hidayət. İraqın yeni hökuməti güc qurumlarının rəhbərlərini təyin etmək üstündə çox gərgin danışıqlar aparmaq zorunda qalıb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
İraq hökumətində olan siyasi ziddiyyətlər üzündən Başnazir Əl-Məliki Müdafiə və Daxili İşlər Naziri vəzifələrini heç kimi təyin edə bilməyib. Təhlilçilər İraqda zorakılıqla hərcməciliyin davam etməsini Təhlükəsizlik Nazirliklərinin başsız qalması ilə əlaqələndirirlər. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin regional eksperti Mustafa Alaninin fikrincə, nazirlərin təyinatı ölkədə sabitliyin təmin olunmasında zəruri amildir.
In a situation like Iraq, where security is the key.
İraq kimi ölkələrdə olan vəziyyətdə təhlükəsizlik, siyasi sabitlik və iqtisadi rifah hər şey üçün zəruridir. Təhlükəsizlik olmayanda demək olar ki, heç nə olmur. Və məhz buna görə Müdafiə və Daxili İşlər Nazirlərinin vəzifələri bu qədər mühümdür. Mustafa Alaninin fikrincə, hökumətin tam işləy olması bu iki vəzifə boş qaldığıca mümkünsüzdür. Hal-hazırda ölkənin bəzi yerlərində, məsələn Bəsrədə, vəziyyət yarım il bundan qabaqki ilə müqayisədə belə pisləşib.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına müsahibəsini dərc edib. Telekanalın suallarından biri Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri haqqında olub. İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf iqtisadi energetika sahələri, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi sistemi, demokratikləşmə prosesləri ilə bağlıdır. İlham Əliyev Azərbaycanın Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyini deyib, hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsinin isə gündəlikdə olmadığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yaxın vaxtlarda güc strukturlarında islahatlar aparılacağından yazır. Qəzet yazır ki, islahatın tərkib hissəsi kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri ləğv olunacaq. Bu iki nazirlik yeni bir qurum kimi fəaliyyət göstərəcək. Xalq qəzeti isə bugünkü sayında Azərtac Agentliyinin ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridlə müsahibəsini dərc edib. Cənab Frid Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ən optimal variantı prezidentlərə təqdim etmişik. İndi hər şey prezidentlərdən asılıdır. Azadlıq qəzeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətsizliyi haqqında məqalə dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son vaxtlar yerli hüquq müdafiəçiləri insan hüquqlarının pozulması hallarına çevik reaksiya göstərmir ya da göstərmək istəmirlər.
Qəzetlərin xülasəsini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. İranın ali dini lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda Körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda partlayıcı gizlətdiyini deyir. Rumıniya prezidenti erməni və azərbaycanlı həmkarlarını qəbul edəcək. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Verilişlərimizə həmçinin internetdə də qulaq asmaq mümkündür. www.azadlıqradiosu.org
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin izinə düşəcək.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır.
Hüseyin Arifin xatirə gecəsinə baş çəkəcək.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi.
Və hər dəfə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gədikli'nin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çox yaxın olduğumuzdan bir-birimizin farkında deyiliz.
Öncə xəbərlər. Azadlıq Radiosunun yeni internet səhifəsi diqqətə yetirildi. www.azadlıqradiosu.az adlanan yeni saytda xəbərlərlə tanış olmaq, onlayn rejimdə radio qulaq asmaq və son 4 ilin bütün verilişlərini dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının direktoru Abbas Cavadinin sözlərinə görə, əvvəlkindən interaktivliyi ilə seçilən yeni saytda forum və onlayn müzakirələr keçirmək olar. Avstriya paytaxtında Üzeyir Hacıbəyev abidə ucaldılıb. Viyananın mərkəzi parkını bəzəyəcək bu abidə bütün Avropada Azərbaycan mədəniyyət xadiminin şərəfinə ucalan ilk heykəldir. Açılışın rəsmi hissəsindən sonra Qarabağ bülbüllərinin konserti olub. Xatırladaq ki, yaxınlarda Bakıda da Avstriyanın dahi bəstəkarı Mozart da abidə qoyulacaq. Azərbaycan Mir dərgisinin 4-cü sayı çapdan çıxıb. Ölkənin ilk sosial mədəni araşdırmalar nəşrinin bu sayında xaricdəki Azərbaycan diasporunun məşhur xadimləri haqqında maraqlı bilgilər və ilk dəfə diqqətə yetirilən faktlar da toplanıb. Yenə xəbərlərimiz olacaq. İndi baş mövzuya keçək. Bu dəfə Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrindən söz açırıq. Mövzu bələdçimiz Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri cənab Fəthi Gədiklidir. Xoş gördük Fəthi bəy.
Xoş bulduk.
Azadlıq Radiosunun dəvətini qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk sizə və həmin söhbətə başlayıb.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Sizcə bu mövzu nə dərəcədə önəmlidir? Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, mədəni əlaqələr. İki qardaş xalq var, mədəniyyətlər var. Daha qarşılıqlı əlaqələr nəyə lazımdır?
Son dərəcə önəmlidir. Aslında şölə bir laf var Türkçədə, muhtəmələn sizdə də var. Olmahilər ki, derya içələr, deryayı bilməzlər. Çox yaxın olduğumuz üçün aslında biz bəlkə öz haqqımızda çox bilməli olduğumuz məsələ yoxdur deyə düşünürük. Belə düşündüyümüz üçün də aslında pek çox şeyden haberdar olmuyoruz. Esasında birbirimizi yeteri kadar tanıdığımız söylenemez. Bilhassa bu medeni sahaya geldiğinde daha çok doğrudur bu dediğim. Bu iki sebeple bir çok yakın olduğumuzdan birbirimizin farkında değiliz. Ama ondan başka son 10 illeri bir kenara bırakırsak ondan önce zaten bu alakalar olamazdı dönemin siyasi sebepleri yüzünden. 15 yıldır tahminen böyle söylemek olar bu münasebetler, medeni sahadaki münasebetler kuruldu, gidenler oldu, gelenler oldu. Edebiyat sahasında, ciddi seçkin müzik sahasında, tiyatrolar sahasında, resim sahasında ve medeniyetin diğer alanlarında maalesef bu ilişkiler arzu olunan seviyede değil. Fakat bunu söylerken böyle büyük bir şikayet olarak da çıkmasın bu. 10 sene, 15 sene aslında çok uzun bir zaman da değil. Kurumlarında, devletlerinde daha fazla dikkat göstermesi gerektiği kanaatindeyim.
İz Mədəniyyət proqramı düz 2 ildir ki azadlıq efirindədir Fəthi bəy. İndi sizə bir sürpriz edib təxminən 1 il öncə səslənmiş bir xəbəri dinlədək. Etirazınız yoxdur ki?
Yoxdur, sağ olun.
Bakıda Yeni Mədəniyyət dərgisinin ilk sayı işıq üzü görüb. YUM adlanan dərgi bütövlükdə türk xalqlarının milli dəyərlərinin araşdırılmasını hədəf götürdüyünü iddia edir. Birinci nömrədə 1937-ci ildə Bakıda keçirilən Orfoqrafiya və Terminologiya konfransı barədə elə həmin dövrdə Mirzəbala Məmmədzadənin yazdığı məqalə, eləcə də Mikayıl Müşfiqin və Şəmsəddin Abbasovun tərcüməsində Puşkinin Qaraşlar poeması ayrıca diqqətə yetirilir. YUM dərgisi ilde 4 defa nəşr olunacaq.
Gerçekten sürpriz oldu. Orada bir şey düzeltmek isterim. Şemseddin Abbasov'un ismi oraya nasıl düştü bilemiyorum. Yani interstatlarında böyle bir bilgi var. O bilginin ama doğru olmadığını zannediyorum. Sonra baktığımda Mikail Refil'i redakte etmiş. Zannediyorum yani tercüme sadece Mikail Müşfik'e aittir. Onu da eğer efire gidecekse bu program düzeltmiş olayım bir sene sonra.
Çadır altın minare el ettim eski yare. Çadır altın minare
Fəthi bəy, dərginin nəşrində sizin rolunuzdan xəbərdarıq şükrala. Bəlkə biraz açıqlayasınız. Nə dərgidir bu və bu keçən müddət boyunca nəyə nail olub YOM dərgisi?
Şimdi bu dərgiyi biz Nizami Zöhrab ilə birlikdə kotarmaya çalışıyoruz. Bütün aslında işlerini Nizami Bey yürütüyor, yazıları o topluyor. Fakat benim de yardımım oluyor. Amacımız Türk dünyası çok kullanılan bir kavram bildiğiniz gibi. Bu kavrama uygun olarak bir medeniyet dergisi yapmak. Biz bunu bildiğiniz gibi sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve eski Sovyet mekanında, Cumhuriyetleri mekanında da yayıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'ya da gönderiyoruz ve bazı Türkoloji araştırmaları yapan merkezlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında bir ortak medeniyetimizin geçmişini, hali hazırdaki durumunu, bu da dil, tarih, folklor, edebiyatla ilgili sahaları ihate ediyor. Bunları 3 ayda bir birikim sahibi olan yerde alim okuyucuya ulaştırmak istiyoruz. Yazılar şimdiye kadar hem Azerbaycan Türkçesinde hem Türkiye Türkçesinde oldu. Yani nasıl gelmişse yazı öyle koyuyoruz. Ama bununla mahdut değil. Mesela diyelim ki Kazak Türkçesiyle de bir metin gelse onu da koyarız. Bu zannediyorum okuyucuya bir imkan sağlıyor. Aynı anda bir dergide umum Türkçenin çeşitlilik kollarında okuma herhalde bir lezzet verir. Biz çünkü vaktiyle böyle dergiler çok arıyorduk ya da böyle materyal arıyorduk, bulamıyorduk. Böyle bir materyal vermiş oluyoruz biz okuyucuya. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bunu derk edelim, bunun farkında olalım. Bunu farkında olursak kendimizi daha güçlü hissederiz. Ferdi olarak da biz bilirsek ki dünyada yaşayan 200-250 milyonluk bir halkın mensubuyuz. Kendimizi daha hissederiz. Özüne inanlı, daha güvenli ve daha çok işler yapabilecek güçte hissedebilir. Bu bizim çalışmalarımızda, işlerimizde bize ayrıca bir kuvvet verebilir. Böyle bir şey yaratmak istiyoruz. Elva çiğ elva, şeker
tokumdur elva, Türkiye-Azerbaycan mədəni əlaqələrinin izinə düşmüşük. Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli Azadlıq Radiosuna bələdçilik edir. Fədi bəy, Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından hamıya ünvanlanmış populyar ensiklopediyalardan söz açə bilərikmi? Adama yox kimi görünür belə nəşrlər.
Belə bir ansiklopedi yox, yəni sadəcə bu məsələyə həsredilmiş bir ansiklopedi yox, amma Türkiyədə yayınlanan çeşitli ansiklopedilərdə bu Azərbaycanla ilgili məsələlər geniş olaraq deməyim, bəlkə bu doğru olmaz amma bir çox Azərbaycanla ilgili maddələr var. Yəni bazı coğrafi məkanlar var, ansiklopedilərə düşən və Azərbaycanın yetişdirdiyi mədəniyyət adamları, xadimləri var, dövlət adamları var. Bunlar ansiklopedilerde çeşitli boyutlarda, çeşitli genişlikte işleniyor. Bunun dışında bizim Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın 30 cilt kadar çok büyük aslında nehenk ciltlerde umum Türk edebiyatını aslında neşretti. Bu yani dünyadaki bütün Türklerin bugüne kadar yani geçmişten bugüne kadar oluşturduğu bütün edebiyatı ihtiva ediyor. Azerbaycan da bunda çok geniş bir şekilde yer alıyor. Yanılmıyorsam 2 veya 3 cilt halinde Azerbaycan edebiyatı bütün olarak var. Yani bunu da eğer böyle bir ansiklopedik bir eser olarak kabul ettiğimizde belki diyebiliriz ki var böyle bir şey ama sadece bir eser ve daha çok edebiyat alanında. Dediğim gibi diğer alanlarda yapılacak işler var.
Bir özel haberi dinleyip söhbete dönerik. Nəğməkar şair kimi tanınan Hüseyin Arif'in xatirə gecəsi oldu. Siz de o
ben
gecədə
de oradaydım
ediniz.
Bir hoşbahtlıktan. Çok memnun da oldum. Hüseyin Arif'i orada da dile getirildi. Türkiye'de aslında ilk defa yayınlayan biziz. Yani benim kardeşim Yusuf Gedikli ve ben 1983 ilinde daha Sovyetler Birliği o zaman bütün haşmetiyle ayaktayken biz Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi diye bir şey yayınladık.
Hüseyin Arif'in şiirine bestelenmiş mahnıdır. Mayın 29-unda Muğam teatrına toplaşanlar da elə bu gözəl yaz gecəsində onu hatırlayırdılar. Teatrın direktoru Arif Qaziyev.
Həmi xatırlamalı, həmi gələn deyil Bahar, həm də ki, bildiyiniz ki, Hüseyin Arif yaz şairidir, bahar şairidir, təbiət şairidir, dağ şairidir, dərə şairidir. Ümumiyyətlə, bu şiirlərin hamısı musiqidir və ona görə də biz elə qərara gəldik, Hüseyin Arif yadımıza salaq və onun gecəsini, bu xatirə gecəsini keçirək burada.
Məkan da çox romantikdir. Köhnə Kərvansaranın, Muğan teatrının həyətindəki qoşa əncir ağacının altı. 82 yaşlı şairin xatirə gecəsinə onu sevənlər, şair və yazıcı dostları, Hüseyin Arif yaradıcılığının araşdırıcıları, aktyorlar, müğənnilər, jurnalistlər təşrif buyurmuşdular. Şairin qızı, onun Axstafadakı ev müzeyinin direktoru Səhər Hüseyinzadə də məclisdə idi.
80-ə, 90-a, gözəl özərdim, 50-ə Arifi itirməsəydim deyən, 68 yaşında bu dünyayla vidalaşan Hüseyin Arif'in 82 yaş tamam olur.
Azərbaycan ədəbiyyatını ilk dəfə Türkiyədə tanıdan Yusuf Gədikli də gecənin fəxri qonaqları sırasındaydı.
Büyük bir halk sənətkarının, büyük bir şairin anma gecəsində konuşmamak olmaz, olabilməzdir. Ya heyecanlıyım gerçekten, bu tarafı hissediyorsunuz siz de. Ama çok hoşbahtım ki onu Türkiyədə tanıtan biz olduk. En zarif yazan kim? Dediler, dedim, kamıdan zarifdir Hüseyin Arif.
20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı şair qıtlığı çəkməyib. Nə idi Hüseyn Arifi hamıya bu qədər sevdirən? Bu sualla Hüseyn Arifi şəxsən tanıyanlara üst tutduq. Professor Nizami Cəfərov.
Yəni Hüseyn Arifdə nə var təbiidir? Bəlkə primitivdir, bəlkə sadə lövdür, amma poeziyadır. Yalnız qalmadı. Hüseyn Arif məsələn Səməd Turundan sonra gələn ədəbiyyatı izah elədi, şərh elədi. Səməd Turunu da şərh eləmək hər bir şair üçün deyək qismət ola biləcək bir şey deyil. Bir də buna görə qaldı ədəbiyyatda.
Yazıcı Əlibala Hacızadə.
Hüseyn Arifin sözü, səsi, nəfəsi və şəxsiyyəti bir-biri ilə o qədər həmahəngdir ki, onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil.
Şair Musa Ələkbərli.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi, qağa böyüklük idi, qağa ustadlıq idi bizim nəzərimizdə. Bu qağa kəlməsi Hüseyin Arifə, bu qağa titulu Səməd Vurundan miras qalmışdı.
Ətirli bahçaya
İndi Azərbaycanın qərbində, Axstafanın Yeni Gün qəbristanlığında oğlu ilə birgə uyuyan şairin ruhu o gecə Arif müəllim demiş, elə burada, onu xatırlayanların yanında, qoşa əncir ağaclarının üstündə idi.
Bir gün bu dünyada köşəsi olsun ayrman,
Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalaya
Sənək gölü içində vurdular məni
Əsas mövzuya dönürük. Türkiyə səfirliyinin Azərbaycandakı mədəniyyət müşaviri Fətih Gedikli iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrdən söz açır.
Vurdular məni o gəsdi
Fethi Bey, Türkiye'ni Azerbaycan'da yeterince tanıyırlar. Bunun tersini de diyebilir mi?
Doğrusu söylemek gerekirse diyemeyiz. Birçok insan aslında çok iyi biliyor. Azerbaycan çok yakından biliyor, çok iyi takip ediyor. Halkın çok yakından tanıdığını söylemek mümkün olmaz. Ama bu tabii sadece hani bizim burada bir kusurumuz var, eksikliğimiz var ama burada herhalde Azerbaycan düşen işler de var. Ama belli bir kesimin çok iyi tanıdığını söyleyebilirim. Yani bütün edebiyatı çok iyi. Gerçekten artık inceleniyor Azerbaycan'ın. Siyaseti izleniyor. Burada ne baş veriyor, ne olabilir gelecekte ve bu büyünüyor. Bu Baki, Tiflis, Ceyhan boru hattı sebebiyle özel bir ilgisi var halkın. Yani o bakımdan da Azerbaycan'ı biliyor. Azerbaycan'da turizm yeni canlanıyor. Bizim de mesela buna belli ölçüde desteğimiz var. Bu turizm şeyleri de daha çok arttınca zannediyorum Türkiye'den de buraya gelen insanların sayısı artacak ve Azerbaycan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
Ben diyorum ki ona kül olayım. Kerem gibi yana yana ben yanmasam Sen yanmasan
Bu izi bitirməkdəyik. Son sual Fəti Bey. Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyətləri nə dərəcədə dünyaya açıq və anlaşıqlıdır? Bu yöndə hansı işlərə ehtiyac var sizcə?
Biraz gerçekçi olmak lazım. Bizim danıştığımız dili dünyada çok fazla insan bilmiyor. Yani hatta bizim halklarımızın bir kısmı bile bu dili bilmiyor. Dolayısıyla önce birbirimizi anlamamız bakımından yapacağımız şeyler var. Ama onun dışında bugün dünya çok hızlı bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Biz globallaşma deniyor. Aslında tek medeniyetin, tek dilin hakimiyetine doğru bir gidiş var. Baskın veya hakim dil İngilizce ve İngiliz veya Amerikan medeniyeti. Bunun da tabii sebepleri var. Çünkü siyasi olarak daha güçlü bu dünya. İktisadi olarak daha güçlü. Dolayısıyla medeni sahada da daha güçlü bir şey yakalamış oluyorlar. Dünyada bizim yeteri kadar ya da bizim arzu ettiğimiz kadar tanınabilmemiz için de bizim de siyasi bakımdan, iktisadi bakımdan güçlü olmamız lazım. Yani bunlardan güçlü olmadan sadece bizim medeniyetimiz tanınsın, edebiyatımız tanınsın. Bu hoş bir arzu olarak kalır ama gerçekçi olmaz kanaatindeyim. O bakımdan birlikte düşünmek lazım bu şeyi. Demek ki biz daha çok çalışmalıyız, daha çok iş görmeliyiz. Hem iktisaden hem siyaseten güçlü olmalıyız ki medeniyetimiz daha çok merak edilsin.
Teşekkürler Fethi Bey. Şeref verdiniz size.
Ben çok teşekkür ediyorum bana böyle bir güzel fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, size iyi yayınlar diliyorum.
Yürüdüm aynı zamanda
İki qardaş ölkə arasında mədəni əlaqələrin mənzərəsini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gedikli ilə izlədik. Mən Sevda İsmayıllı, prodüser Zeynal Məmmədli və özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli gələn həftə gecə sizlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bir halda gedirəm mən gece, gündüz gece.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.